Gazteleku bat izatekotan asteburu hontan Barakaldoko BEK da topaleku nagusia gazteentzako. 6.000 lagun elkartu ditu aurten ere Euskal Encounterren, jokuen eta teknologia berrien bueltan 40 gigasegunduko konexioarekin txoratzen. Parte hartzaileen batazbestekoa 27 urte. Segituan egingo dugu bekera. Aurrez gaztea baino gazteagoak aipatuko ditugu, gaztelokaletara joaten direnak alare 15 urte eta 29 urte artekoa dira. Identitate kolektiboen ikertegiak EHUko sailak aztertu du Gasteizen biltoki hauen gaia eta Eusko Ikaskuntzak ekarri digu Amaraunera. Aitziber Salinas, kaixo.
Kaixo, egunon.
Harritu egin gaitu, eh? 29 urtera arte gaztelokaletara joaten jarraitzeak.
Kontua da agian gaztelokaletaz entzun egiten dugula, ez? Bizilagun batek arazoak dituela bestearekin, itzebak badakit zer, beste hilo bahari dela lokal bate begiratzen edo badaukatela, baina ezakigu benetan zer dagoen gaztelokal hoietan, ez zer gertatzen den, eta horregatik da agian hain interesgarri, horregatik egiten du hain interesgarri, ba ikerketa honek, Diego Carballok eta Maria Martinezek egindako lana da, Euskal Ikaskuntzako Hiri Antropologia Geako jardunaldietan aurkeztu zen eta Eusko Newsen dago argitaratuta, baina oberena bat.
Bai, berari galdetza izango da Diego Carballo soziologoari. Kaixo, Diego.
Opa, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bai, esaten ari ginen 29 urtera arte asko luzatzen ari ote den gaztearoa.
Bai, bai, bueno, guk ikerketan erabili genuen kategoria hori, baina ziur asko 29 urtetik gora egongo direla bai parta idea kalako lokaletan eta lonjetan bai.
Eta 13 urtekoak ere bai, ez?
Eta 13 urtekoak ere bai, claro.
Zer da Diego, zertaz ari gara lokaletaz ari garenean? Lokal, lonja, bildugune bat badira, baina 13 urteko gazteak biltzen diren lokala edo 29koa oso desberdina izango da, ezta?
Bai, claro, bai, eta funtzio desberdinak betetzen dituzte. Alde batetik eta hori eta definizio oso basiko bezala esan dezakegu dala espazio fisiko eta simboliko bat. Eta espazio fisiko eta simboliko horretan garaiaren arabera egungo gazteek hainbat praktika eramaten dituzte aurrera. 13ko gaztetxoen artean seguruenik izango da alako refugio moduko bat edo
PlayStationean jolasteko igual.
Bai, edo helduen begiradatikat holan bagauzak egiteko espazio modura, ez? 29 urtekoentzat aldiz izango da baleku baten non elkarrekin elkartu eta era ekonomiko batean alako aizialdi eta hain kontsumo praktika aurrera eramatea. Funtzean betetzen duten funtzioa da elkarrekin egoteko grin hori betetzea.
Joango gara aletzen eta xeago esate, baina aste honetan zoritxarra zaipatu dugu komunikabietan Bianako gazteen lokala, izan ere herriko festetan balinarekin perdigoia bota eta 15 urteko gaztea hilda. Gero udalak esan du istripu izan dela, garbi daukatela hori, baita familiak ere, baina bi gazte inputatu dituzte nahi gabeko homizidioagatik.
Ez dakit, horren inguruan oso sonatua izan zan bebai orain dela pare bat urte edo hiru Elorrion gertatutakoa bebai. Honen inguruan ez dakit oso ondo zer esan ze Bianako gertaerari dagokiola holan ez to lokal edo bajera batetik ebai gertatu daiteken zerbait dala. Orduan zentzu hortan ez dakit erantzunkizuna egin batean izango da hori ba nork saldu egiten dien alako pizgailu edo hori ba petardoren bat alako gazteei. Baina funtsean nik ez nuke esango lonjen arazo bat denik. Eta bai noski esto lonja eta lokaletan arazoak ematen dira, zeren askotan egitura ez dago oso ondo eta ez dakite ez da ze segurtasun minimo aurrera eraman da eta zentzu hortan bai egin alko litzatekeela halako lan pedagogiko bat edo.
Pedagogikoa baina ez arautzekoa, Diego.
Ez dakit, nik esango nuke pedagogikoa gehiago. Hemen asko dakigu arauei buruz eta badakigu zenbat eta arau gehiago, askotan asuntoa kareta gehiago okertzen direla. Nere ustez, hori bai lan pedagogikoa, bai gurasoekin, eta batez ere gazteekin oso garrantzitsua litzateke horrelako gertaerak ekiditeko.
Gazte hauek, Diego, ezaugarri bereziak dituzte, edo zeren arabera zergatik hartzen du kuadrilla batek lokal bat eta beste batek ez?
Hor, ja.
Edo denek nahi lukete eta ezin dute.
Segurenik hori denek nahiko lukete euren hori, ez? Ba, helduen begiradatikat, ez? A ber, esaterako estopa gaztelekuek duten arazoa da beti dagola norbait
zaintzen
edo zer egiten duten behatzen, ez? Ba, hori, ba, zentzu hortan, ba, bai, bilatuko dituzte horrelako espazioak, ez?
Zuek aztertu dituzue baita ere ingurumarian zerk eragin duen fenomeno honen buma, ez da? Ba, bai. Dela kalean edan ezina, tabakoaren debekua, gauza hori guztiek ze pisu izan duten?
Bai, hainbat faktore holan struktural identifikatu ditugu, da euren artean egongo litzateke, ba hori, ez? Alde batetik aipatu dugun gaztaroaren luzapen hau, beste batetik ezaugarri kultural bereziak, esaterako kuadrillaren figura edo kuadrillaren instituzio kulturala, beste batetik eraldaketa urbanoak biogunean da, ba hori, ez? Ba nola krisia dela medio eta ba hori, ba zentru komertzialak direla medio, ba kaletako hainbat estoba lokal ustu egin dira, ez? Da orduan halako erabilera berri bat ematen ari zaie, ba hori gazten lokalen bitartez. Halako beste arrazoi bat izango litzateke, ba klima, ez? Hotza, euria.
Andaluzian hondartzarekin nahikoa dutela ia, ez?
Edo Herriko plaza.
Esaterako, bai, baina adibidez, Espainian edo Andaluzian edo hainbat eta hegoalderago jo ikusten da nola botelloia asko zageriagoa den, ez? Hemen botelloia egiten da, baina hori, baina lokalaren barruan. Eta zentzu hortan, ba hori, ba lokalak ant asko ditu elkarte gastronomikoarekin, bai, ez? Ze hori, ze lokalean ez da bakarrik edan edo erretzen bakarrik, hori, ba lokalean jane bai egiten da, jolastu bai egiten da, edo bai playarekin, edo bai kartetan, eta hainbat prozesu daude hor, zeinek azaltzen duten, hori, ba, zergatik ematen den hainbeste, eta igual beste leku batzuetan ez hainbeste.
Diego, eta horrek etorkizuna baldintzatuko aldu. Ze kuadrillen arteko harremanak ere desberdinak izango dira. Ez dira Herriko plazan elkartuko, kuadrilla batek auzo batean du lokala eta beste batek beste batean. Harremanak aldatuko dira?
Bueno, nik ez nuke esango, Ze azken finean kuadrillak dinaiz eta lokalean denbora sartu azkenean kalera urteten dira. Eta beste harreman espazio batzuk dituzte, ez? Esaterako kirola, edo lokalean egon ostean, ba hori bat, tabernak edo plazak. Adibidez, orain udaran, esto lokalaren erabilera ba asko murrizten dabe, bai. Esto nik ez nuke esango kuadrilla guztiz eraldatuko duela edo harremantzeko erak aldatuko dituztela. Ez dakit, igual zentzu horretan teknologia berriek bai eragiten dituztela harremantzeko modu berriak edo halakoak, baina lokalen kasuari dagokiola nik ez nuke esango hori, ba lokalak izango direla gure artean harremantzeko aldaketak eragingo dituzten eragileak.
Ez dire itxiagoak izango horregatik behintzat, ez da?
Hombre, itxiagoak, azkenean kuadrillak harremantzen dira, eta azkenean, ba hori, ba lokalen arteko harremanak, hori, ba nik esango nuke, ematen direla. Igual ez dakit, igual arazoa gure begirada ez, azkenean gure begirada izan daiteke arazoa, ez? Ba hori, egin batean oso nostalgikoak bilakatzen garela guk bizitako alako gaztetasun idiliko edo
bai.
Alako batean, ez dakit.
Eta edo zein aldaketa txarragoa irutzez daigula, ez da?
Hori da,
ez ezagutza.
Bai.
Hortazuk ikuste dituzu, horrelako parti hibridoak eta batzuk bestera gonbidatu eta alakoak. Hala ere, eta pixkat fama txarronekin lotuta, zuek aztertu duzu ikerketan, ze pixu daukan, lokalen jabea daukan jarrerak, eta nola ba, saiatzen diren, eragozten nolabait gazte hoiei alokatzea lokal hauek. Ze ari zaizkie, gero eta garestiago jartzen?
Hombre, asuntoa da, ba hori, aipatu dugun ideiaren kontura, ba hori, adibidez Gasteizen, ze Gasteiz da guk aztertutako esparrua, ba hori, ba lokalen, ba hori, ba demanda edo eskaria oso altua dala. Eta hein horretan, ba hori, ba merkatu ekonomiari logikari helduta edo ikusten da nola, ba hori, ba kon, eskaera handia denez, ba hori, ba prezioak handiagotzen direla. Hore bai eragina du zemotatako, ba hori, estigmatizazio jasotzen duen, ba hori, ba lokalak, ez? Askotan lokala, ba hori, ba konfliktuen iturri moduan ikusten da, edo auzokideekin arazoak izateko, ba hori, aukerak daude, eta in horretan, ba hori, ba mesfidantza handia dago. Eta mesfidantza handia denez, ba hori, ba lokalak ez dira hainbeste alokatzen. Hein horretan nik uste pedagogia apur bat eginik eta ikustaraziz, ez, ba hori, ba gazteak ez direla salvaje batzuk edo eurekin hitz egin daitekela, eurekin akordietara iritsi daitekela ba jabetuz, nik uste auzokidekin eta jabeekin eman daitezkeen konfliktu horiek, ba hein batean, ba hori, ba konpondu daitezkela.
Eta nola ikusten dute gurasoek hau guztia, Diego?
Ba, orokorrean kezkatuta.
Berriro ere, ez ezagutza, ez da?
Ez ezagutza, eta bueno, ba, komunikabidek askotan kaleratzen dituzten, ba hori, ba, berrie izo eginik, ba hori, ba, normala da kezkatuak egotea. Adibidez, asko ezagutarazten da edo asko edatzen da, ba hori, ba hori, ba lokal batean, ba hori, ba zute bat egon den, ba hori, ba berria, ez?
Elorrioko aipatu duguna bezala.
Ez da inbeste, holan, ba berririk egiten, ba ik, ba ikusi, ba ez dakit ze herritan heldu dira akordio batetara udaletxekoekin, ba hori, ba alako tailer berezi batzuk egiteko, ba hori, ba lokalen esto ba minimo edo segurtasun minimo batzuk adosteko, ez? Horrelako berriak adibidez ez dira agertzen eta askotan igual askoz garrantzitsuagoak dira.
Hori bezala egin izan dira, bai, 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 ulertzen da. Hori bezala egin izan dituzte esaterako gazteak modu arduratsuan drogen konsumoaren inguruan jabetzeko eta gazte lokaletara bertara joan da. Alde hortatik ez dakite inoiz eskurago la gaztea pilatuta eta euren terrenoan egon ote diren?
guk dakigun arte ailaket da diozuen elkarte hau eta elkarte honek egiten duen lana da funtzean eta nik dakidan arte da alako hiru edo lau sesio lokal bakoitzean montatu eta hainbat informazio eskaini. Alde batetik, ba hori, ba drogen kontsumoak eragin ditzakeen arriskuak epe luzera eta epe motzera. Beste alde batetik, hori, ba lokalak izan beharko lituzke alako, ba hori, ba segurtasun minimoak. Eta azkenik, ba hori, ez, auzokideekin edo elkarbizitza erraztu ditzaketen alako trukoak edo estrategiak aurrera eramateko. Alako proiektuak eramatea, ba nahiko garestia da, ez, hori horrelako programak hori, ba norbaitek ordaindu beharko ditu, baina holan, ez da nik epe luzera horrelako programak alako kolegislazio ez estatzaile bat, baino asko onuragarriagoak direla.
Bai, bide eraikitzaile hortan ikusten dituzu, ezta?
Bai, baina bueno, ni 30 urte ditut eta gaztea naiz.
Pasa zara ja, bataz bestekotik.
Orduan, ba hori, ba nere posizioa be bai. Ba hori,
ta baduzu lokala, Diego. Baduzu lokala.
Garajea.
Bueno, bai, bere garaian pasatu nitun ordu asko nere lagun baten lokal batean, baina holan, baina berez gure kuadrillako ez dugu izan, ez dugu izan.
Beraz, ikertuta, aztertuta, eta ezakit, irizpide batzu mai gainean jarrita, zure ustez, Diego, oso balorazio baikorra egiten duzu, ezta?
Hombre, baikorra egin behar dut, zeren oso ezeskorra dagoen estigma. Kritikatzeko hainbat puntu daude, baina orotara nik esango nuke zeozer positiboa dela. Eta interbentzio minimo batzuekin, ez dut esan nahi interbentzionismo alako masibo batean erori behar garenik, eh? Baina interbentzio puntual batzuekin hola, nik uste hiritartasunaren eta parte hartze politikoaren inguruan edo herriko jaien hori ba parte hartzea areagotzeko eta ba hori ba badirela espazio batzuk ba hainbat aukera ebai eskaintzen dituztela eta ez direla soilik arazoen iturburu edo.
Bistan dago asko direla, gero eta gehiago direla, pentsa Gasteizen bakarrik, 4.000 gazte elkartze balima dira, gisa hontako lokaletan, ba, ezin da bestaldera begiratuta kontuan hartu behar dira elkarbizitza eta gainontzeko guztiak ere ekitzeko, ez?
Hori da, hori da. Bai, elkarbizitzarena nik uste basikoa dela, eta zein leku hobeagoa horrelako leku esperimentaletan ja ba hori heldutasunerako bidean dauden gaztetxo hauek ba hori euren lehenengo erantzunkizunak hor hartzea bai eurekiko bai auzokidenkiko eta euren hiritartasunaren inguruan da ba hori egun hainbeste politika parte hartzaileari buruz hitz egiten den garaio hontan eta hola, nik uste garrantzitsua izan daitekeela edo gutxienez ez hain begirada eskorrarekin ba hori hurbiltzea fenomeno honi.
Ez du gazte lokal baten erabiltzaile ohi batek bakarrik esaten, baizik eta Diego Carbajo soziologoa da eta lokalez lokal ibili da azterketa egiten. Estimatzen dizugu, argazki hau osatzen lagundu izana eta ikuspegia pixka zabaltzen ere bai. Eskerrik asko.
Bai, zuei bebai ikuspegia irekitzagatik bai.
Eta Itziar Salinas jarraituko dugu beste gai batekin.
Urren arte.
Vale, agur.